BZUP 1602 kasali ka.
Tropang Radio!
Yo, mga katropas. Friday night na po. At when it's Friday, we say it's last day Friday. Ito po ang review sa Tropang Radio.
Yo.
Pero iba ngayon. Kasi for some reason, wala po tayong re-review.
Oo.
Marami namang lumabas. Ba't wala daw panahon para mag-review?
May mga bagay-bagay kasi, na naganap. Na.
Kasi hindi, parang ano eh, may magic talaga about radio na kahit na, para bang ano ka, umaastral ka. Kahit supposed to be, wala ka naman eh.
Eh, nandyan ka pa.
Oo, nandyan ka pa rin, di ba? Yan ang
masasabi. Eh, nandyan ka pa rin.
So, para sa marami sa atin mga katropas, so, dahil so, kapag ganun po.
Kasi magic ng ano, radio. Eh, nasa Australia ka, ganyan.
Nakakapagsalita sa pwede Pilipinas. Pwede kang ano. So, diba? Yung parang, akala mo, parang pag pinakinggan ka rin ng mga tao, parang akala ko nasa ibang bansa siya. And yet, parang, naririnig pa rin siya.
Oh, either nasa Australia siya ng dalawa.
Yan.
O nasa Pilipinas pareho.
Or nasa Australia ay, isa, nasa Pilipinas ang isa. Yan parang ang tunog ay para rin sila nasa iisang lugar. O, diba? So, mga katropas, actually, na-miss nyo kami last week dahil, actually, 2 weeks na yata. 2 weeks na yata tayong na-miss.
Dahil
sa Holy Week, of course, last week and the previous week to that ay nag-regular episode po kami. Literally, wala po kami pareho sa studio. So, replay kasi yun. Okay. So, mga katropas, ngayon ay dahil sa napapakiramdaman na po natin pag lumalabas po tayo, mainit.
Mm-hmm.
Diba? So, dahil mainit ay summer na kasi. Diba? At dito nga sa UP, pag lumabas na daw ang sunflowers na medyo nasa-stress ng mga estudyante dahil kung hindi pa daw sila tapos
kasama
sa thesis.
Kasama sila sa dapat nagsiselebrate pag nakita ang sunflower o nade-depress dahil nakikita ng sunflower. At
dahil hindi yun naman sila gagraduate. Sa iconic ang sunflowers dito at makakatawa nga sa aking sa bahay namin ay, nilabas na ba yung mga sunflower? So, mami, hindi pa kasi ganun. Pero of course, ano yung sunflower is a way to show us it's summer already. Mm-mm. At saka yung sunflower na iconic to represent really that the graduation time is coming. No? So,
especially sa UP.
And dito sa UP, nakakatawa. Ang tagal-tagal ng graduation. End of April pa. Kasi nga naman daw, pagka daw hindi lang in-end of April, baka daw magbakasyon agad yung mga teachers. And technically, pwede lang magbakasyon ng mga teachers. Pagkatapos ng graduation, teachers leave na. Pagkatapos, the next day ay yung may 1 month na ganyan bago sila bumalik para sa regular registration and so the regular semester yan. Okay? So, dahil summer, so meron tayong ano, kinalaman dyan dun, of course, dun sa concept natin of summer. Mm-hmm. Ang realizations nating lahat, despite the pag-summer, meron tayong mga stuff na ginagawa talaga natin, di ba? Mm-hmm. So, I guess in a way, spring cleaning, di ba? Doon ka nagpo-purge ng mga bagay na ipon-ipon. And in essence, pwede mo na i-purge ang mga naipon-ipon ng mga bagay na ayaw mo na rin sa buhay mo, di ba? This is a good time for that. Purging of weight, kasi kung hindi mo pa na-lose yung weight na meron ka, na kinakuha mo noong
Pasko,
ay Pasko nako, pa. Dadalhin mo na yan susunod pang Pasko. Uh-oh. Kasi pagkataas ng summer, June na, di ba? So,
Nakakatamad na namang gawin ng mga bagay-bagay.
Correct. So, summer is, in essence, the best time also to lose weight kasi mainit at ano, di ba? Mainit kasi siya, so hindi ka tipong, ang hirap din kumain ng mainit. Ewan ko lang. except sa mga malalamig na food.
Actually, well, scientifically daw kasi ano, yung taste buds daw natin mas ano siya, less active siya kapag ka mainit. So, talagang nawawala ng gana kumain. So,
there you go. Hindi ko napansin, Shensho, na kayo na pala itong episode na ito. Mm-hmm.
Ano, ewan ko, hindi ko lang kung totoo, ha?
Ano nagagawa ng heat sa pheromones?
Hindi ko lang din alam.
Classmate Dex.
Pero yun, tapos ang solution daw doon is, ano, para paraganahan kang kumain, is maasi yung makakainin mo. Kaya dito sa Pilipinas, mas maday sa maasim na pagkain kasi medyo mainit dito sa bansa. Ganun siya.
So, ano ba ang mga maasim na kakainin natin?
May suka, may sawsawa na suka, ganyan.
Okay. Tapos, of course,
sinigang, ganyan, sampalok,
kamyas,
mangga, bayabas, paksiw, mga ganun.
May kinalaman din kaya yan sa anong klaseng fruits ang lumalabas sa bansa mo kapag mainit, tapos kailangan yung mga ganong klaseng fruits. Kasi wala naman akong na-experience sa ibang bansa na sobrang mga sour tasting na mga pagkain. Tulad siyempre ng ating sampalok, diba? Yung kamyas.
Yung manggang hilaw. Kaya kinakain natin dito yung hilaw, yung mangga hilaw.
Tapos diba sa ibang bansa, kahit hilaw yung mangga nila, hindi maasim. So baka meron siyang kinalaman doon sa aspeto na yun. Let's see, diba? Ewan ko ba, hindi man ako katulad ni Katropa Dex na sumesyensya sa nakayong.
Hindi naman ako.
Tumepeg sa Shensho na kayo. Alam mo, Friday din yon. Ano oras yun, Katropang Shrel? 4 o'clock. O, gusto mo ba lumipat sa 4 o'clock?
Pero huwag niyo akong pakikinggan masyado. I don't think my statements for fact. Dahil hindi naman ako nutritionist, masarang hindi naman ako physician para makumpirma ang mga bagay-bagay.
Well-read. Saan mo ba nabasa yan?
Narinig-rinig ko lang. Napanood-panood ko lang somewhere. Ganyan, o.
Diba?
Naman tayo masyadong mga suckers for things na pinapanood, dinadownload, binabasa-basa lang.
Okay, so yun yung ano na yan, isa yan sa ano, kaya magandang, actually marami siguro sa atin during summer, meron siyang kapalit, papayat ka, pero maitim ka, so pili. Versus sa ano, na medyo tataba, pero medyo maputi kasi hindi ka naglalabas ng bahay. So labas yun na payong nyo. Di ba? Para ano, tsaka yung papaya soap.
Yung papaya soap, sinasabi ko nga lang kay Katropan Jane kanina, kung papaya soap na ako para magpondo na sa kaputian. Ayoko mambili ng mga ano, ang binibenta ng mga commercial sa television ngayon. Tignan nga lang, sumuapekto ang papaya soap sa pagpapaputi, diba? Mga ganyan.
Bakit nga naman bang gusto natin na maputi tayo? Anyway, so isa yun sa mga ilan sa mga mga nangyayari during summer, di ba? And dito nga sa ano, yung parang pinag-usapan namin lang ni Katropang siya, yung aming dream project for a summer, parang summer drama na may kinalaman sa love. Diba, gumawa ka tayo nun, Katropang Shrel, di ba? Maaga pa naman in April, baka sa Mayo, di ba? Radio drama. na may kinalaman sa summer love. Tropang radio specials. Yung nakaraang specials lang ng Eat Bulaga sa Holy Week special, di ba? Kaya natin yung Katropang Shrel. Tayong dalawa lang ang boses. Pakinausap natin yung sarili natin. Na mukhang mangyayari pag sa summer, ano? Wala tayong katropang iba sa summer. I-import na. Okay, so of course, that one yung ating, primary na, no? So let's start with spring cleaning, di ba? And I guess ang concept natin as people, kung ano ang yung why summer is a good time to reassess. Bakit ganun? Almost the middle of the year siya. It's not really even in the middle of the year. So, di ba, dapat ang spring cleaning happens at a certain point, let's say start of the year. Diba, we spring clean our clothes, spring clean mo yung kasi mag-change ka na ng fashion. Tapos, kaya, dapat hindi mo naasahan kakasya ka pa sa damit na yan. So, tapon mo na yan. O, pamigay mo na yan sa mga tao na talagang payat
at
nangangailangan ng damit. Ganyan. So, may ganun. Why would summer be a good time for us to reevaluate where we are in our lives? So, in my case, kasi for example, last year, may nangyari sa akin. Ang re-evaluation ko, nangyari rin siya ng summer. Although natapos yung supposed to be na period of that is February. Pero yung major re-evaluation ko, sitting around and thinking about what to do with my life, happened around summer. So, what is in summer that allows for this kind of perspective? Ikaw naman, ganyan pa ako sa salita eh.
Ah, tanong na ba yan?
Tanong yun. Akala ko yun mag-gap. Rhetoric.
Akala ko mag-gap ka pa kasi.
Ah, gap na ba? Gap na ba? Oo, oh, hindi pa daw eh. O, what's in summer that allows us a perspective to spring clean our lives or reassess where we are?
Well,
is it a
one,
period kind of thing? Is it a season kind of thing?
One, it's, I guess it's this time, kasi, this time of the year kasi mas maraming oras ang mga tao, I guess, to get off, ano, work and, ano, and a lot of different stuff na, I mean, to get away for a while doon sa normal na buhay. Kasi, well, summer, well, kids don't have school. And we have Holy Week, and this time, ito yung time na marami yatang ano, maraming mga tao dito pang pagkakataon na umalis or magpahinga for a while, di ba? And I guess dito rin naman pinipili ng maraming tao na magbakasyon dahil siguro mas ideal ang weather to go on a vacation. And I guess
so doon sa panahon,
doon sa panahon na yon, nakakapag-isip-isip ka ngayon kung ano yung ito yung gusto ko sa buhay ko, or ito yung feeling ko mas magandang gawin dito, or mas na you get a renewed appreciation of whatever it is that you are doing na feeling mo ay ano, eh ayaw mo nang gawin, di ba? Kasi kapag ano, okay, nag Holy Week ka or you took a vacation for like 4 days, ganyan. Tapos minsan, second day pa lang, namimiss mo na kung ano yung iniwan mong mundo, di ba? So parang, in essence, baka lang din, again, don't take my, ano, don't take whatever I say na, ano, bilang katotohanan. Pero, in my case kasi, parang ganun din yung, ano, eh, yung ganun din yung nangyayari, na parang, okay, sige, maybe it's a good time then to be with your family and to be with some friends and stuff. So I guess it's a good opportunity for us to think about the things na ginagawa natin, 'di ba? So tapos kung literal na paglilinis naman sa bahay, ito rin yata yung time na pwede mong gawin siya dahil well mas may maaraw ang panahon, 'di ba? At ano?
Mas marami kang malalaban at matutulog.
Hindi umuulan sa labas, 'di ba? So kung ano man yung kailangan mo laban at linisin, eh baka ito yung tamang pagkakataon nun, di ba?
Okay, take a break muna tayo mga katropas. Ako naman eh, meron akong insight doon sa why it's good to renew during this particular time of the year. At saka bakit parang nagpa-purge ka of a lot of things, di ba? Meron akong, again, also not to be believed, meron akong, ano ba to? Meron din akong sarili kong insight doon. Pero pwede rin naman hindi kayo maniwala. Pero kung maniniwala niyo kayo, pwede rin naman. Okay, so mga katropa, so po kayong alis. Babalik po ang tropang rad.
Yo!
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue
tungkol sa pagkakas? Narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what?
Pero kung tutuusin, mali yung nagsasabi.
Kasali ka!
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. Ay, John Mars! Ikaw! Kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang makapagtapat ng damdamin. Ang magsabi ng totoo. Ang makapag-usap ng masinsinan. Ang makapagsaad ng makahulugang kwento. Sa malaya at mabuting komunikasyon, nagsisimula ang pagkakaunawaan at magandang ugnayan. Nais itong patuloy na pangalagaan ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa okasyon ng aming ika-40th anibersaryo. Mayroon ngang kasabihan, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. This station is a proud member of the KBP.
Tropang Radio!
Mga katropas, tayo po ay nagbabalik sa Tropang Radio.
Yo.
Ako po si Katropang Jane.
Ako po si Katropang
Jane. Usually, this is a review day, pero dahil wala po tayong ma-review, dahil for some reason, eh, hindi po pareho ang napapanood sa dalawang kontinente.
Magkahuli na time zone.
Oo. Pero ang bilib naman ako na ano, nakakapag-usap tayo despite the time difference.
Mm-hmm. The technology ng DZUP.
Geographic difference.
Technologically ready ng DZUP para magawa mga bagay-bagay na.
Sa inyo, mga katropas. Diba? So, mga katropas, tayo po ay nag-usap tungkol sa summer. So, mm-hmm. summer and the implications that come with it. Diba? So, kasi nga, hindi man to review day, it's still our chance to have our last. Ayan, okay. So, kanina lamang po, pinag-usapan natin ay yung insights. Yung bakit it's a good time to renew, it's a good time to spring clean, it's time to let go of things na, parang, it's summer, it's a good time also to let go of things na hindi na siguro, hindi mo na kailangan. Ganyan, no? Number one is weight. I think, malaking bagay, bilbil, hindi mo yan kailangan. So, pwede mo na yan i-let go. Pamigay mo na lang sa universe. Nakakatawa sa bilbil or fat or any or weight is that, pag nawala sa'yo, wala naman siyang pinatutunguhan. Kasi parang halimbawa, yung hair mo, pag upit ka, nakita mo may mask ang nakikita sa floor. Ito yung energy na hindi siya, no, tangible. Pero, nag-exist naman siya. So, di ba, parang, nakita mo lang siyang nawala, pero sabihin mo, saan napunta ang lahat ng taba na yon? The 50 pounds worth of taba, saan siya pumunta? Wala. Nandun na siya sa universe. Lumilipad-lipad in the form of oxygen or carbon dioxide nung ikaw ay nagja-jogging.
Or nakadagdag sa init ng temperature sa
pwede ba?
Sa mundo.
Pwede ba?
It's energy.
Oo nga, no?
So it's transformed into energy.
So potentially pala, kapag nagja-jogging ka, ikaw isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng global warming.
Global warming.
So, huwag tayo mag-jogging. Maupo tayo lahat, mga tropa.
Nakakadagdag kayo sa global
warming. Nakakatawa yung how ironic na nag-jogging ka.
And that's probably
to
why.
To support programs that nag-gumogo against sa global warming.
And that's probably why. Mainit pag summer. Kasi ang dami nag-shed ng
hindi mabaliktad yun. Mainit kaya ka nag-shed, di ba? So, well, I guess, the chicken and egg discussion. Yan. So, for example, ako yung insight ko na kung bakit, for example, it's a nice time to purge, di ba? Kasi, it's a seasonal change. Ako palang, di ba, ito yung time na lalabas na lahat ng mga sundress mo, from mga sa tapos lagi naka-short sa mga lalaki. At walang, kumbaga, kung dati, ng mga regular semester, kung magtuturo ka na naka-shorts ka, tingin ko issue. Pero pag summer, mag-sundress ka, mag-shorts ka, na teacher ka, ganyan, parang okay acceptable lang siya. O kasi mainit naman eh, di ba? So, parang ganoon. And so, meron ka talagang tendency na because it's so hot, you don't want the excess baggage. Parang ganoon. You don't want yung parang ang iniisip ko na nga lang, ibaba yung temperatura ng katawan ko, iisipin ko pa itong mga problema ko sa buhay. O kaya itong mga things na nagpapaproblema sa akin, mapabigat ng mga tao sa buhay ko. So, I think it's a good time to do that. No? Kasi mayroon siyang physical na manifestation of shedding off. Diba? And I don't know kung kayo, ako sa summer, nagsiskin yung yung kamay ko, ganyan. So, nagsished off, parang ahas eh, no? Shed off ng skin to have renewed na skin. Ganyan, ganyan. So, parang, baka yun yung mga ganung potential na dahilan kung bakit we make change during summer. Although, I would like to agree dun sa sinabi ni Katropang Dex kanina that it is because you take a break, eh, di ba? Yung talagang meron kang conscious na effort to take a break during summer. Kayo mga magkakaibigan, aalis kayo, you go somewhere, magkakaroon kayo ng bonding, family time, loving time. So, itong mga time na ito ay umaano kayo. So, yung gumagawa ka talaga ng time during summer.
It's one of the seasons kasi that you look forward to. Kaya natin nga gawin to. Hindi naman pwede ng around September, October, November, even December. In December, even if there's Christmas break.
Pero iba eh. Iba yung
brief moment lang yun. Tapos parang feeling ko kasi yung Christmas break, devoted siya for family lang. Eh, diba?
Tsaka kain. I don't, diba kasi since it's summer break, who really goes out for days in summer. May talaga bang, wala naman ka talagang ganung klase na, summer talaga siya devoted.
So, yun yung, it's opportunity, yan, parang feeling ko din, in a way, it is what pulls people to go on a break. It's because, ito yung pagkakataon.
Meron ka tagang mindset, active mindset. Na
yun siya. Ito yung panahon na yun. Ito yung, pagkasi, ano pa yan, kapag na-meet mo pa yung mga friends mo or lumabas ka pa, kasama yung pamilya mo, syempre, you get to talk to people, di ba? Nakikita mo yung progress mo as opposed to other people's progress and kung ano yung kung nasaan ka na sa bahagi na iyon ng buhay mo, parang ganun. So na-assess mo rin naman kung saan ka nakatayo dun sa ano na yon, sa kung saan ka man naka-position ngayon sa buhay mo, and well, kung karya ba to o ano, buhay pamilya o ano, nandoon siya eh, di ba? Parang okay, ito yung ano, ito yung pagkakataon na yon, and parang it's an opportunity pa rin sa din sa iyo na paghandaan kung ano man yung babalikan mo kapag bumalik ka doon. Ito na yung siguro yung iba ano na ba, paniba na renew na ba yung spirit mo, or meron ka namang mas maraming energy to do things or whatever, ganun siya eh.
Okay, so mga katrabos, hindi pa naman tayo ba-break, no? Okay, so one of the other things na ginagawa usually for summer is travel. This is why during summer ay medyo mataas ang ano ah, mataas ang rates.
Masikip sa mga terminal ng bus at ano.
Oo. So one is yung travel, and then of course kahit nga sa ibang bansa yung June kasi sa kanila ang summer. They also do it. Of course, obviously, we have different summers, 'di ba? Sa for example, down under or sa Australia eh ang kanilang summer. Ang kanilang summer eh December. Kaya nga maraming mga Brits or mga taga-Europe ang pupunta sa you kasi malamig sa kanila. Tapos pupunta sila sa Australia kasi mainit doon, di ba? So, hindi sila magdi-depress-depressan. So, magkakanasan ng summer ang ganyan. Pero, it's really that to go somewhere and the concept is to spend summer. I hardly know of people na ang tagang intention nila is to spend winter sa isang lugar.
Baka Pilipino lang ang nag-i-aim para gawin niya. Uy, may snow doon sa lugar na yun. Punta tayo doon. Pag may snow, ganyan.
Talaga. So, I think yung ano doon is that a lot of people also travel during summer. Diba? So, in essence, parang meron ka rin conscious effort na lahat tayo, kung baga say, within the country, you always have to go somewhere else. Iba kasi nag-break lang kayo eh, na mukha lang ka ng pansa-pansol lang kayo, tas apat lang kayo, ganyan, or isang grupo kayo. Pero yung ano, yung pumunta kayo sa, nag-ano ka taga kayo?
Mag-travel.
Mag-travel. A lot of people I know have their first time, the first time they traveled was in the summer. Mm. Ako, the first time I traveled was in the summer eh.
Ako din.
Ah, okay. Not yet. Not applicable.
Soon to be.
ako ibang-iba yung sa akin. And then, makaka-relate ang lahat ng ating mga katropas dito. I travel in summer because I'm a teacher.
Actually, yun din,
diba?
Yun.
Diba? So, I'm a teacher because of that, I'm free during summers. And so, hindi ako, kahit na before, I also travel during December. Pero talagang yung mas conscious na effort ko to travel is during the summer. So, kaya ganun is that, parang because summer yung free time ko din.
Uh-uh.
So, yun.
Tsaka, ano yun eh. Again, it's ano nga eh. Parang maraming window kasi dun sa period ng summer. Eh, basta at least sa summer ng Pilipinas, maraming windows during that period na pwede kang umalis-alis. May mga holidays na end of the month at ano, start of the month. So, pwedeng yun yung kukunin mong pagkakataon para mag ano, minsan nga ang ginagawa pa natin, dinudutong pa natin sa weekend para mas safe, para mas mahaba, di ba? So I guess ano rin yun, isa rin yun sa mga,
di ba, kasi parang kapag kakumpanya ka sa Pilipinas, in the same manner na kailangan magkaroon ka ng Christmas party at company expense yan, kailangan merong company expense outing, di ba, sa lahat ng organization na parang
mga, hindi ka mga team building ganyan, sa summer nangyayari.
Na parang diba? Pag hindi mo ginawa, hindi ka masyadong matinong employer. Di ba?
Mga company outing.
Oo.
They happen in summer din. Mga around May, ganyan.
Diba? Laging ganoon, na parang if you have Christmas parties, tapos magkakaroon ka rin ng company outing, na parang pinaplano na yung mga February pa lang, ganyan. So, yung aspeto ng talagang there is a need to vacation during this period. Diba? So there's a need to really pause and take a break, and that's not even so related just to the Holy Week.
Diba? Hindi siya.
Actually nga sa atin parang Holy.
Mas May pa nga ang ano.
Parang ganoon.
Nandoon pa siya sa ano ng May ganyan or late April.
Let's go to preferences. Teka, we'll break, diba? Teka. Oh, natutulog kasi. Ayaw kasi makipag eye-to-eye contact sa akin ng aking ano, ni Shirelle. Okay. Bakit mainit ba? Katropang Shirelle. So, anyway, mga katras, break muna tayo sa ating pagbabalik. Mm-hmm. Ang anuhin natin is that, in terms of tips, diba? Kami ni Katropang Dex, we have vacation in the whole realm of summer. Mm-hmm. Diba? So, tingnan, ano, which is the best time
to go?
Diba? I think, let's just, ano, para lang kung kayo ay ready to go, at hindi pa kayo nakakapag-book ngayon. Actually, sa, ano, parang ano, dapat yata, eh, nagsasabi tayo sa kanila, mga around September, kinakausap natin yung ating mga katropas. Time to book katropas.
Oo, diba? Kasi dito, ano, kasi yun yung mas mura pa ang flight.
Okay, sa mga katropas, pero kung gusto naman natin ay humabol sa huling hirit, eh bakit naman hindi? Bigla na lang sa episode na ito ay mapag-isipan ninyo, oo nga, summer, no, at makabiyahe nga, eh, bibigyan po namin kayo ng tips. When is the best time during summer? And then, if ever, ano yung mga, ano natin, mga, yung suggestions to do during summer. And then, of course, may meron ka rin preparation of what to wear, how to be, what to bring, di ba? Mm-hmm. At saka, kung ano, parang ano, what would be related best to you and what you're looking for when you are going to go out on a summer, ano, summer getaway. Huwag po kayong aalis mga katrawas. Babalik po ang Tropang Radio. Yo!
DZUP 1602, kasali ka.
Para sa matinong usapan, para sa maulat na bayan, DZUP sa 1602, kasali ka.
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropas! Hindi pa naman huling hirit?
Hindi pa.
Second to the last? Oo. Minamadali ko ba? Mainit kasi eh.
Katropas, share yung aircon.
Oh, it's not. It's not the weather.
Oh, but probably it's not the weather. Or the aircon.
It's us. Anyway, sa mga katropas.
Mainit ng summer yan. Volleyball to. Set spike ito eh.
Oh, yay!
Ito yung natawag namin katropan dyan na set spike.
Set spike tapos score!
Minsan hindi pa nga kami nagsiset. Diba? May mga katropa tayo sa busy department. Parang ang init. Ako mo, hindi po yun. Kami lang po yun.
Set spike score po yan. So, yeah. Daman mo naman yun eh. It's just a combination of great things, great humor, great opportunities, and the proper time for a punchline, di ba? Kaya nga po kami last Saturday Friday. So mga katropa, sample natin ng summer. Mm-hmm. Mainit na kasi at there's nothing else to talk about. Mm-hmm. At ako po ay summering somewhere else. So that's why, ano, wala mo nang matinong review.
Actually,
I promise when I come back, matinong review.
Actually, kasi pag summer din, parang nakakaano, even if maraming time na parang vacant ka, parang nakakatamad din kasi na, nasa bahay, nakakainis yung nasa bahay ka lang din, tapos ang init-init. You would rather
work.
Be,
kasi may
aircon. You would rather be sweaty and ano, di ba, and irritable somewhere else than just sitting nasa bahay ka lang and ano, di ba, paupo-upo, di ba, so parang, okay, parang go na tayo, hanap tayo ng mapupuntahan or kontakin yung mga kaibigan at ano, mga kamag-anak, mag-outing tayo somewhere, ganyan. Mga pagkakataon during summer.
Correct, oo. So, mga katropas, if you are really ready and able and willing to go out during summer, eh, there are some tips to be considered. Mm-hmm. Okay. So, para siguro sa amin, like, ano kami, extremes, no? So, minsan early March, minsan mid-April. Mm-mm. And then late May. Meron kaming pong mga ganun. But usually it is late April, early May, no?
Late April, early May. Yan.
Meron, ano yan eh, si katropang siya aming once, I was talking to her. Tapos sabi niya, ma, mag-May na, saan ang punta this year? Di ba? Meron talagang,
kasi parang naging standard na siya.
Oo, naging ano yan. Naging
standard siya na,
na there's something, panahon. There's somewhere to go. And a good place, siguro, is, it depends really kung what you're looking for.
Oo, diba? Actually.
Definitely. Are you looking for traveling within the country? Diba? Which will become beach.
Beaches. Oh, well, beaches. Or kung ayaw mo naman, kung ayaw mo naman ng mainit, punta ka ng Baguio.
Oo, so may extremes kang ganyan. Pero definitely, if you travel within the country, be aware that it will always be very, very
crowded.
Uh-huh. Oo, marami talagang pupuntahan, pero marami ding...
Marami ding kayong kasabay.
Oo, apparently, hindi lang kayo ang nakaisip
na nung, magbakasyon.
Magbakasyon. Oo, laging maraming tao. And lagi weekday, weekend, wala siyang depresya.
And lahat ng, siya. Ano, lahat ng modes of, ano to, ha? Transport to, ha? Mapa, ano to, mapa land, sea, or air, ano siya, packed. Lahat ng ano, lahat ng...
What the pact?
Talagang all packed up ang ano.
Oo. So magbabas man kayo. Kaya kailangan, if you're going to travel, na kayo-kayo lang, or kung magta-travel kayo, make sure that may ang pinakauna niyong ibabao na ipasensya.
Mm-mm.
Diba?
Eh, ang init pa naman.
Oo. Parang ang bilis umiinit ng ulo mo.
Bilis makaubos ang pasensya yung init ng panahon.
Correct. Because of course, ang first investment mo is to make sure that yung ano mo, yung sasakyan na papunta doon ay hindi uncomfortable. Kasi ayaw mo dumating sa lugar na pupuntahan mo na very, na ano ka na, irritable ka na. At hindi na yan mababawi. Kasi pagdating mo pala doon, mainit na yung ulo mo. Pagdating mo doon, ano, affected marami ka na. Oh, affected na ang lahat. Affected mga kaibigan mo, affected ka, affected ang mundo, affected ang universe.
Affected na pakikipag-usap mo sa mga tao if ever you're going to affected some ng, place na ano.
Eh, apparently na nga yung taste buds mo, apektado na. So, hindi ka na yung mapagkakain. Oh, so, yeah. Di ba? Tapos, masasama na yung, ano, sama na yung entire thing. So, make sure that it's a pleasant traveling, yung experience mo of going to somewhere. Pleasant, di ba? So kahit sabihin mong mahaba yan, make sure na ano na napaghandaan mo siya in terms of you brought a good book, a bad book din, pwede.
A bad book. Basta lang hindi mo mapapansin ang haba-haba ng binabyahin mo.
Di ba? Para kasi kung gusto ko tsaka-tsain yung libro the entire time, pwede. Of course, you may bring along somebody you can talk to for a long period of time, yung a group of friends na you really really enjoy having a conversation or being in a van with. Ang ayaw mo din minsan yung parang, ano, ito yung tip ko, if you're traveling with family and nafe-feel mo naman that you can't travel for a long time together, go to a place na malapit lang. Diba, pansol na lang kayo, 1.5 hours together, eh baka hindi kayo mag-away-away. Pero yung you're gonna travel 10 hours together to Ilocos,
medyo the challenge
siya. Oo, this is a family na you can't really bear. Kasi iba talaga yung ano, iba yung naipit kayo sa isang small space, confined
tapos
space together. Tapos
magkakasama kayo for a long
hours,
period of time.
Tapos yung mga nagbe-beach na, and oops.
Beach! Beach!
Beach na. And then, of course, or ano din, yung parang, ay, wiwi muna tayo! Ay, dito muna tayo!
Tayo muna dyan!
Tapos parang, pati yung mga matatanda, inom
muna. Eto pa, yung mga bata umiiyak pa sa sasakyan. Oh my God!
You don't want that kind of stress. Now, if you are forced to be in that kind of stressful situation because you're the young person and you have no choice, find a way to zone out.
Oh, zoning out is ano, it's the key.
Bring your iPad, bring your ano MP3, bring your book. Tapos, ako nga alam mo ba, sa plane, when I travel by myself, and which is probably going to happen, well, which is going to happen for the first time this time, I put my earphones on even if they're not, if I'm not listening to anything.
Para hindi ka kakausapin.
Para hindi ako kakausapin. Apparently, this face, everybody wants to talk to me. Hi! Oh my gosh! Huh?
There is a sign sa forehead mo. Talk to me.
Talk to me. I'm sleeping. Talk to me. Wake me up and talk to me. Diba? May mga talk to me kind of. So, hi, where are you going? Blah, blah, blah. Wow, who are you visiting? Parang, why are we making conversation?
I don't even know you.
Oo, diba? Minsan, dalawa naman sila. Tapos kakausapin ka. Tapos, yung ano, ang dami ng assumptions about you. Yung parang, nagtatrabaho ka doon? Hindi po. Tulisa ka lang. Okay. What is this conversation? Where is this conversation going to?
Mga Pilipino pa naman, ang hilig dyan sa small talk kapag
nasa plane.
Kung medyo mahaba-habang biyahe.
Tapos mamaya, kukwento na lahat. And alam mo yung mga, especially for parents, katropang Dex, who are talking to you, pag kinausap ka nila, ibibida nila lahat ng anak nila.
Oo.
Diba? Tapos sasabihin nila, alam mo nga, nakaretire na nga kami, ito nga mga anak namin, eh, yung isa nasa New York, yung isa nasa Chicago, yung isa nasa Minnesota, eh, sila nga ang dahilan kung bakit kami nagtatrabaho. Ay, naku, good for you, good for them, ano po ba ang trabaho, ganito, gano, ganyan, ganyan. Alam mo nga, naku, dapat, ultimo parang graduation ng prep, nasabihin sa'yo, parang, okay lang naman. I mean, pero parang gusto mo sabihin, I'd like to have a peaceful, ano, I'd really like to have a peaceful a trip, diba? Especially long trip mga tropang Dex. This trip that I was in, that was an 8-hour
flight.
It is
so
rather a long trip.
Eh, masalo mo pag nalaman nila, saan kami natrabaho sa GMA po? So, kasi nga mo sa ganyan, artista, sa ganyan. Okay, una po, hindi ko po sila, wala po ako masyadong pakialam sa kanila. Una, tsaka pangalawa po, ano pong pakialam niya sa kanila? Yung mga ganun. Ayaw mo naman na
to be rude.
Magsusuplado ka.
So,
sometimes kasi you also go to a trip or, diba? Lilipad ka rin to have some time na ikaw lang muna, diba? Yes. It's also an opportunity for you to, sabi ko, even yung simpleng taxi ride nga, from home to work and work to home, eh. Parang ayokong may kausap ako, eh. Kasi parang feeling ko, yun na lang yung time na wala, na pwedeng, ano ko, eh. Pwedeng, ayoko na kami kausap ako kasi hindi ako makipag-usap sa kahit sino. And we all need that. And that's the point of summer kasi minsan, di ba? Parang, you go somewhere, you don't talk to people na nagbibigay sa'yo ng stress. And most, di ba, which you usually encounter, well, most of the days of your year. Tapos parang ito na lang yung time na, okay, sige, kakausapin ko lang kung sino yung gusto kong kausap. Diba? Or mag-steal ako sa isang conversation dahil yun yung gusto kong kausapin. At yung topic na gusto kong pag-usapan. Kapag hindi na, lulublub na ako sa tubig, ganyan. So parang, and I'm going to go to a place na medyo quiet, ganyan. So, minsan ganun lang naman yung hinahanap natin. And, it doesn't help din naman na maging rude ka sa katabi mo kapag kinausap ka nila. So, as much as possible, ikaw na lang din ang humarap ng paraan at technique kung paano ka makakapag-zone out sa mundo kapag ganyan ang sitwasyon.
Correct, diba? Kasi there's really no point. Parang there's really no point to be, to not enjoy your time, diba? Mm-hmm. Misan, and believe me, again, it's this small confined spaces that will really, really make you crazy.
Oo, lalo sa aeroplano, diba? Talagang walang takas yun. Hindi ka pwedeng umipat na upuan dun, eh.
By the way, mga katropos, just in case you're traveling by plane, ha, may konti tayong careful, to be careful a little bit. Kasi, apparently, there's a modus operandi lately, and I think this is mostly geared towards flights going to, yung short trips to Hong Kong, to Singapore, na nagkakanakawan, diba? No. Ng pera, jewelry, things, passports, ganyan. Na kasi, diba, in the plane, you feel so secure. Kasi, saan ba tatakbo yung magnanakaw doon? Lalabas siya sa airplane. Diba? Unlike yung pero kasi din doon sa ganoon, diba, you sleep sometimes sa plane, ganyan. Tapos, o kaya napalayo sa'yo ng konti yung bagahe mo. Mm-mm. Apparently, there's a, aba, talagang investment, ha? Kasi, invest para sa airplane.
Flight,
diba? Mm-mm. And then, so, may isa akong napanood lately na ang nangyari ay kinuha, tapos several sila pala. So, may nawalan. Napansin niya yung nawalan siya. So, nagsalita siya. I don't know lang kung paano nag-ende na. Pero, nawalan siya. Tapos, di lahat tuloy. Tuning na nila yung gamit nila. Apparently, marami sila.
Marami sila nawalan.
Nawalan, oo. So, just be a little careful, mga katropas. Na huwag nyo ilayo yung sarili ninyo dun sa mga valuables ninyo. Diba? Kasi sa plane, pag tinaas mo na ang feeling mo, okay, safe na. Lahat naman ng tao dito nakapagbayad ng airplane. Siguro naman hindi sila magnanakaw. Pero, apparently, yan, jewelry. Tapos, diba? Kasi, kapag nagkutkut ka naman yung tao, hindi rin mo naman pinapansin. Pag overhead, hindi mo nga nakikita kung ano binubuksan niya.
Especially pag nandun ka sa window seat. Hindi mo nakikita kung ano yung kinakalkal nilang bagahe dun sa loob.
Oo. So, careful lang tayo dyan, katropas. Kasi nga, ang ayaw natin sa lahat is that pag nanakawan ka, naging negative na yung whole travel experience. Mm-hmm. So, as much as possible, just also be careful. Meron po akong isang tip. Sana po wala po kayo wala akong makasabay sa inyo ng mga magnanako kasi malalaman niyo po. Meron po ako laging mga secret locations where I put my emergency money. So that it...
Oh, katrapang James money is everywhere. Sa kanyang bagahe.
Kasi para... Eh, kasi nakakatakot eh, di ba? If something happens. Okay. You were saying katrapang next?
Yun.
Okay, well, di ba? Wow, okay. Grabe na to. Grabe na to. This is why you should never ano, interrupt. Diba? Well, don't interrupt. Kasi mm-hmm. in-interrupt mo ko eh. Nagsisip ako sa sinasabi ko. Okay? So, yun, mga katropas. I think, ano, if you are willing, if you don't want it to rain, don't go to near May. Diba?
Oo, yung medyo may, yung May kasi medyo ano na yun.
Na yun.
Medyo maulan na yun.
Imarso mo yan.
Okay. Oo. Tsaka ano rin kasi, I guess, ano rin, it's also a matter of choosing kung
where to go.
Where to go eh.
Okay, there. Mm-hmm. Yan ang ating pipikapin mga katropa sa huling hirit natin. Saan ba pupunta? Ano ba mga suggestion natin na pupuntahan natin? Siyempre, base lang yan. Sa maliit naming directory of places that we have been. Mm-hmm. Kaya alis mga katropa, babalik ko. Last day Friday dito sa Tropang Radio.
Yo.
Psst! Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo ba yung issue
tungkol sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung nagkakas.
Kasali ka.
Hindi dapat gano'n ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. Ay, ayan dyan, Mars. Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Just how many doves are there? There's an eared dove that mostly listens. The collared dove that works hard. The whistling dove that takes it easy. The orange dove that's really brown and not orange. The emerald dove that's a beauty. 300 species of doves. Mix of grays, blues, and greens. But only one, Golden Dove. The symbol of freedom of speech and expression. The inspiration for the Golden Dove Awards. Given to broadcast media's outstanding individuals, shows, and programs. The white dove is ever peaceful. But the Golden Dove keeps a nation informed, entertained, and enlightened. The Golden Dove Awards. Symbol of excellence in Philippine broadcasting.
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio! Tropang Radio!
Yo, 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 mga katropas, huling hirit na po tayo dito sa Tropang Radio. Yo. So, may magandang mangyayari sa Monday, katropang Shell, ha? Just in case nakalimutan mo lang.
Monday? May maro-roast yata sa
Monday. Hindi pa yata sa Monday.
Hindi pa sa Monday. Well, Tuesday it is. Tuesday it is. Kalalanding lang. Kalalanding lang na-roast.
Ganun. Grabe naman. Wala namang patawad.
Oo. Ganun kadupit ang tropang radio.
Sige. Daot pala ginawa na lang itong roast episode.
Ayun, naisipin yung katropong siya.
Ulitin natin.
Ulitin natin.
So, places, potential places to go if you want to go. Nag-isip ka.
Mm-mm.
But you're not really very familiar with places and where to go. Mm-hmm. Diba? So, what are our suggestions?
Actually, ano rin yun, di ba? Sabi ko nga, iba-ibang reasons why you want to go away. Mm-hmm. So, parang,
where's a good place to go if you want to be by yourself? I mean, you travel by yourself and you're gonna be alone. Where's a good place to go? If
abroad.
I don't want to be...
Abroad. So, a place...
Where?
Nobody knows you. But Singapore is a nice place to go to.
If you're alone.
If
no?
you're alone. Because nobody will really talk to you there. No one.
Saka because it's
except yung mga Pilipinong sales lady sa Jordan.
Huwag ka mag-Tagalog kung ayaw mong makausap.
You speak English and they will not speak to you in Filipino naman. So, pag nalaman lang naman nila na Pilipino, usually, saka ka lang, yun yung cue nila para kausapin ka rin in Filipino. But, you know, if you really want to be alone and be away from people, go somewhere na wala nakakakilala sa'yo. And, dun sa lugar na siguro na, na pwede kang, tumambay na wala kang masyadong nakakausap. yung maupo-upo or kumain lang ng by yourself ganyan. Kasi sa Singapore, kibir, kung mag-isa ka, marami kayo, di ba? Hindi ka nila kakausapin. Tsaka, ano yun eh, mas, may advantage yung you're in a foreign land because hindi rin familiar sa'yo yung mga salita nila. So, hindi ka rin ma-force makipag-usap sa kahit na sinong hindi mo feel kausapin. Diba? Kung pupunta ka sa isang probinsya sa Pilipinas, diba? As in, sasalubungin ka
sa Baguio.
Punta ka sa Baguio, sasalubungin ka ng
mga porter, ng
concierge sa hotel, Pilipino rin yun. Tapos, minsan yung small talk pa, bine-prepare yung kwarto mo. Diba? Yung parang ganun siya. So, sometimes you just need to kung gusto mo na mag-isa mo lang, go somewhere na wala nang nakakakilala sa'yo. And that will do the trick.
Baka Australia sa good place.
Australia sa good place. Or ito yan. Kung ayaw mo rin na may kumukontak sa'yo, it's better na sa abroad ka pumunta. Kasi pwede mo nang gawing valid excuse ang hindi ako naka-roaming Diba? At hindi ka magre-reply kasi mahal ang roaming.
Oo, tsaka parang ginamit yata ni Katropang Dex yan. Excuse na yan. Diba? Very recently.
Oo, yung roaming ako.
Yeah, I think yun siya. Go to a place that there's good public transport if you're going to be by yourself. I think Malaysia has good public transport. Kasi if you don't care for, you just want to get to some place and you're really just thinking, you're not there to do any shopping and all that, riding the train is a good way to go about this. There's a lot of nice train systems in Southeast Asia. You don't need a visa to go to anywhere there. So kung gusto mo, merong there's Malaysia, there's a way to go to Malaysia, Thailand. Yung mga kabit-kabit yan Malaysia, Thailand, Singapore. You can go to Thailand, I think, by train. Mm-hmm. Of course, it's a lot of investment in terms of there's a money investment and there's a time investment kasi it's a very very long trip.
Mahaba yung biyahe.
Kasi yun lang Singapore to Kuala Lumpur by train is already about 8 hours.
Oh, di ba?
So imagine going to Thailand by train, di ba? So may usually mga ganon. I think train travel is a good way to go by yourself. Mm-hmm. Now, if you're going to go as a group, then make sure that yung pupuntahan niyo yan yung mga Universal Studios, yun yung mga yung mapaghihiwalay kayo. You can have your own thing.
Spacious enough na maghiwalay-hiwalay kayo. Pero kahit nasa same vicinity lang
Hong Kong, Disneyland, yung pag malaking grupo kayo. I think, I don't know, Hong Kong, Disneyland is probably not a good place to go if you're gonna do it by yourself.
Yeah, it won't be.
Diba? Parang, wala makukuha picture mo. Parang nakakaawa ka
eh. Hindi even in Universal eh. Parang, mapifeel mo lang kasi doon na mag-isa ka. Yung, diba? Tapos, ang dami-daming people go there by groups or by barkada. Pamilya sila pumupunta doon.
Tapos, ikaw lang yung mag-isa. Eh, magulo yun enough. Why will you travel by yourself if you want gulo?
Kasi, if you want to travel by yourself, I would assume nang gusto mo medyo tahimik. Peace. Diba? So, kung by grupo naman, diba? Actually, Singapore is also a good place to go kung grupo kayo. Mm-hmm. Marami din kasi kayo pwede mapunta.
Teka, titignan mo katropa sa. Titignan ko lang itong likod ni katropang Dex. Oops, meron nga. Owned by Singapore Tourism Board.
Kasi, well, hindi kasi magkakaligawan dun sa, di ba, sa ano. Pero, yun,
another good place naman to go
is, well, normal na ano, is beach, di ba? Mm-hmm. So,
sa Thailand, diba? Go kung marami kayo.
May dagat, ganyan.
May dagat. And Vietnam.
Kung gusto nyo mag-nature tripping, ganyan. Sa Malaysia.
Boracay, ganyan. Marami.
Boracay, ganyan. Pero Boracay kasi,
crowded. Na, sobrang crowded.
Even if you're a barkada, you probably lose like itself. It's too crowded. It's too expensive to be, for a place that crowded, it's too expensive, I guess. Yung feeling ko, kaya hindi rin ako masyadong napupull towards that place because I would rather go to Singapore where I can spend a quiet afternoon sitting somewhere than you know or kapag gabi tahimik lang ganyan kaysa yung pupunta ako sa somewhere very crowded tapos mas mahal pa siya dun sa although hindi ko dinidiscourage ang mga tao na pumunta. You also try to go there or try to go somewhere na hindi pa masyadong pinupunta, di ba? Go to Bantayan, go to Coron, go to although mas mahal ng konti
At pero, malayo talaga. Para investment ang papunta.
Yun na kasi yung premium nun If you want to go to a good beach and have a quiet life for a week or two, go somewhere more expensive siguro. Yun din
correct.
Yun.
Not too commercial. Diba?
Kaya some advantages din yung minsan, yung nasa probinsya yung pamilya mo.
Uh-huh.
Because pwedeng dun ka na lang eh.
Magpunta.
Diba? Oo. Uh-huh. That's actually one of the things I miss about my childhood. It's the summer vacations in Pampanga where dun ka lang sa bahay ng tita mo or ng lola mo, ganyan. Tapos doon lang kayo magpipinsan. Tapos araw-araw, kumakita kayo ng puno, ganyan, mm-hmm. or whatever. So, parang, okay. Maliligo kayo sa poso pa. Yung sabay-sabay pa kayo maliligo sa poso. So, this is summer. Yung ganun siya. Ibang-ibang environment siya kumpara sa city na kung saan mm-hmm. nag-aaral ka at ano and stuff. So, okay din naman yung ganun. Pero, if kung kayo galing kayo sa syudad at pupunta kayo somewhere, una, kailangan mo na siguro isipin kung ano yung gusto mong gawin talaga.
Ako, for example, ako, I don't mind urban travel. I'm not one to really go to a place that have intentions to go to a beach. Ako, I'm okay to walking the streets. That is why, for me, it's very important that I'm in a city that is a walking city. Na I can walk in the streets.
Like Sydney?
Yeah. That you can walk around, di ba? You can just walk around and you're already in the Sydney Harbor, mga ganyan. Mm-hmm. Just walk around. Parang ganoon. Na yun yung mas nagustuhan ko mga places, di ba? Na let's say New York, you walk around there, yun lang. Yung, kasi I'm very curious about normal life din naman. Mm-mm. Normal life of other people. So, walking around the street, sitting in a corner. And di ba, like ano, our trip to London, yun, urban, ano naman yun, urban Mm-mm. setting, sitting around and then watching people walk by Mm-mm. in a park. It's ano, it's a different feel.
It's a different
feel
experience.
Then na ang konsepto mo talaga is to be very touristy about it, na parang, okay, everyone, this way, this way. Diba? So, ako,
and that's what I hate about group traveling. Yung, mm-hmm. okay, dito tayo, or lahat kayo kailangan schedule, tapos, ang ending, saka sisig nyo ng schedule ninyo, ang dami nyong oras na nauubos sa paghihintay, paghahanapan. Diba? Yung pag-decide kung saan kayo pupunta. Yung parang, hindi.
Tsaka, this is parang you're always traveling in a group. I'm not one to travel with a group, mm-hmm. diba? So, yun. Kasi ang ano ko doon is that if I want to take my time sitting down in a corner and I just plan to sit here for 30 minutes and it turned into 45. Mm-hmm. There's no repercussion to that. No. I remember yung trip sa London that we were always late.
Late.
For things.
Pero
like,
never nagmadali.
Okay, Cambridge, we leave at 11. Okay, that turned into 4 o'clock. So, 4 o'clock turned into ganyan. So, talaga, there were no, all the plans, throw it out the window because nothing is going to, ano. And I hope personally, that's okay. If I don't get to somewhere, I have, di ba, relished where
at
I was.
At the very least, enjoy mo naman yung, you made the most out of what you've done in for the time being, di ba? So, parang, okay, at least hindi tayo na-stress, nakakamadali sa paghahabol
na
magsasarado na. And this is the advantage of not going into the places that usually require entrance stuff, di ba? Like,
so, kasi alam po kami, cheap. So, ayaw po na papasok may entrance.
Hindi kami papasok, pag may entrance, hindi na kami papasok doon. So, parang, okay, hindi kami mamadaling habulin yung time na bukas pa siya. So, we can go at 6 p.m., kung saan sarado na yung sarado na ang Westminster Abbey, at di kami nagmamadali pumunta doon, pero may araw pa, maliwanag pa ang mundo, nakikita, appreciate mo pa siya for what it is. So parang, okay yan! Di ba?
And ako personally, kasi the streets don't close.
Tsaka nalala mo yung may time na naghihintay tayo ng matagal ng bus, tapos pinapanood natin yung bagjawang Indian. You remember that vividly,
yes,
right?
Yes.
Ang tagal namin naghihintay ni Katropa J ng bus.
45 minutes yatang naghahalikan yung dalawa na yun sa likod namin. Parang, my gosh! Ano na ba?
Ang dami, nabuo na namin yung love story nila, nakakakwentuhan. Ang tagal yung naghahalikan, ha? Tapos hindi talaga lip-lock talaga ito.
Parang, humihinga pa yata ang dalawa na ito. Okay, whatever it's worth. Hindi po kami sa inyong dalawa, mga katropas, dahil wala po kaming bus noon. We really needed something to watch. On that note, mga katropas, it's summer after all, and let us start whatever you want to have during summer. Parang, it is a good time to start doing having plans. Mm-mm. It's also a good time to not have a lot of plans, di ba? So, it really depends on what your take on summer will be. Okay? So, kasi pag summer, dahil ko pinag-iisipan eh. Kasi birthday ko summer eh.
Actually, yung sa akin naman, tail end. Well, actually, for me kasi, most of the time kasi summer is time of it's time for you to realize that sometimes you have to let go of things, 'di ba? Whether it is personal belongings, di ba? Or attachment to work, or attachment to your people. Workplace, or to people. It's always time to, or attachment to your personal standards, di ba? Baka mamaya ma-discover mo din naman yung sarili mo by letting go of, ano, by letting yourself fly out there and ano, di ba? Do things na hindi mo naman in-imagine na magagawa mo, di ba? Kaya nga ang usi-usi yung ano, summer love. Diba? So, yun yung ano eh, yun yung sometimes may perks din and merong ano, there's wisdom that can be ano, that can be
drawn from
letting go of things and looking at things from another point of view or another perspective.
Tsaka summer kasi so fleeting that ano
eh. Oo, yun parang
mamalikmata ka baka.
Yung susulitin mo na habang nandun pa siya, di ba? So, yun yung ano. Yeah. Bago magsimula na naman ng ano, tag-ulan, di ba?
Enjoy the heat.
Oo.
Mga katropas, next week pumuli. Sana po ay makasama namin kayo. At next week talaga mukha nang may matinong presence na, no? Presence of mind, presence of actual presence. So, of course, lahat kayo mga katropas, we hope you have a good summer and of course, a good weekend. Mga katropang next, thank you very much for joining us
today. Thank you very much.
Mga katropas, kung sa DZUP6, sinuto kasali ka sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Bayang mag-iliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisigil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bugaw, may dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng wataw at mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng walhat at pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo.
Aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Pinukot ko ako at pinupulungan. Maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang pulpulin ng paaralan. Puti pa rin ko ang pulpulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral, at nagdarasal ng buong katapatan. Naalay ko ang aking buhay, pangarap at sisikap sa bansa.
Ang Panatang Makabayan ay atid sa inyo ng Makabayang Pilipino Movement, KBP, at ng himpilang ito.
Ladies and gentlemen, we have concluded another day of broadcasting activities. You've been listening to DZUP 1602, an educational community radio station owned and operated by the University of the Philippines, as authorized by the National Telecommunications Commission. DZUP operates daily from Monday to Friday, from 10 in the morning to 8 in the evening, with a power of 5 kilowatts. Our studio is located at the second floor broadcast building, Media Center, College of Mass Communication, University of the Philippines, Diliman. Our transmitter is located at Village B, De Los Reyes Street, UP Campus, Diliman, Quezon City. DZUP is maintained and operated by the following duly licensed personnel. Electronics and Communications Engineer Philip Martinez with license number 00-46768. And Electronics Technician Lamberto Rosario with PRC license number 00-00272. DZUP 1602 would like to thank the following. Broadcast Marketing and Promotions Class, second semester school year 2009-2010 of Professor June Austria for producing the slogan Kasalika and the tagline Matinong Usapan para sa Maunlad na Bayan. And Robilin Banez of BC140 Sound Design Class of first semester 2010-2011 for producing the station ID. Ladies and gentlemen, DZUP 1602 is now signing off.